ยินดีต้อนรับเข้าสู่ FOS Sustainability 101นะคะวันนี้เรายังพูดคุยกันอยู่กับบทความของ Harvard Business Review นะคะประจำ เดือนพฤษภามิถุนา2020นะคะชื่อบทความว่า Marketing Meets Mission นะคะทีนี้ก่อนจะจบซีรีส์ของการพูดถึงเรื่องตอนนี้ของ Harvard Business Review คือการกลับไปที่จุดเริ่มต้นนะคะว่าแล้วไอ้บริษัทเบียร์ที่ว่าเนี่ยเขาทำได้ไหมนะคะเขาทำโปรแกรมของเขาได้ไหมที่บอกว่าจะช่วยลดความรุนแรงนะคะต่อผู้หญิงนะคะแล้วก็ต่อที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์นะคะงั้นแน่เลยคือมันไม่ง่ายมันดูแบบมันดูเหมือนกับว่าเขาบอกอย่างนี้แหละว่าความจริงที่ว่าคือ it contributes to the very problem it's seeking to solve คือเรียกว่าตัวมันเองคือตัวก่อปัญหาให้เกิดขึ้นนะคะที่ไฟเล่าไปตอนแรกว่าถ้าคุณอยากจะให้ไม่ให้เกิดการใช้กำลังกับผู้หญิงหลังจากดื่มแอลกอฮอล์สิ่งที่คุณต้องทำคุณหยุดขายแอลกอฮอล์ถูกไหมคะแต่นั่นก็คือจะไม่ใช่ business model แล้วเนาะดังนั้นเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่า มันมีทาง WHO ก็บอกมาพูดนะคะว่ามันมีงานวิจัยที่รับรองนะคะว่ามันมีความเชื่อมโยงระหว่างความก้าวร้าวกับแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็บอกว่านอกจากนี้เนี่ยเจ้าคาร์ลิงเนี่ยเบียร์ยี่ห้อนี้เนี่ยเขาพยายามจะทำอะไรนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยได้ยินแคมเปญที่บอกว่าคาร์ลิงเบียร์จะพยายามลดการใช้domestic violence หรือความรุนแรงในครอบครัวเขาก็บอกว่านี่มันก็แค่การโฆษณาโง่ๆการมาร์เก็ตติ้งตลาดแบบโง่ๆอย่างหนึ่งที่แบบว่าไม่ได้มีอะไรจริงจังไม่ได้ตั้งใจทำจริงนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาก็เล่าให้ฟังนะคะสิ่งที่เขาทำนะคะก็คือว่าไหนมาดูซิว่าเบียร์นี้ทำอะไรไปแล้วบ้างนะคะคือเขาเริ่มอย่างนี้ครับบอกว่าในปี2017เนี่ยคาริงเนี่ยก็ได้ยิงแอดนะคะแคมในผ่านทางทีวีแล้วก็พวกโซเชียลมีเดียต่างๆนะที่บอกว่าเป็นการเป็นแคมเปญที่ต่อต้านนะคะการที่ว่าความรุนแรงนะคะที่ความรุนแรงนะคะโดยใช้คำโดยใช้แฮชแท็กที่เรียกว่า no excuse นะคะโดยเขาเนี่ยก็ได้ไปสปอนเซอร์นะคะคือเขาก็ได้สนับสนุนนะคะการเดินขบวนแหละค่ะเหมือนกับว่าการเดินขบวนเหมือนเป็น marketing campaign แบบ pop up อะไรเงี้ยนะคะที่เรียกว่าการเดินขบวนครั้งนี้เนี่ยมันสามารถดึงดูดผู้คนถึง 8,000 คนนะคะแล้วก็ได้เรียกว่ามีการแจกจ่ายนะคะเบียร์กระป๋องนะคะกว่า5ล้านกระป๋องนะที่มี hashtag คำว่า no excuse อยู่บนเบียร์นั้นนะคะแล้วก็เรียกร้องนะคะให้ชายชาวแอฟริกาใต้เนี่ยสัญญานะคะว่าจะช่วยกันต่อสู้ความรุนแรงต่อผู้หญิงนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะทางคาริงเนี่ยก็ทำงานร่วมกันกับ Ogilvy นะคะแล้วก็ Ogilvy เนี่ยคือเป็น Global Media Communication Firm นะคะแล้วก็ Indahash นะคะที่ก็เป็น Influencer ด้านการตลาดนะคะที่จะทำให้ข้อความเหล่านี้เนี่ยมันไปถึง Sovito Derby นะคะซึ่งก็คือเป็นการแข่งขันฟุตบอลนะคะและเรียกว่าลายครึ่งปีนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นการแข่งขันที่คนในประเทศเนี่ยก็สนใจอย่างแน่นอย่างคับคั่งเลยทีเดียวนะคะดังนั้นก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันนะคะในเดือนมีนาคม2018เนี่ยก็มีกลุ่มของผู้หญิงนะคะที่จับที่ยึดจับมือกันไปเป็นวงกลมนะคะเดินไปยืนวงกลมเนี่ยในส่วนกลางนะคะในตรงกลางของสนามนะคะแล้วก็มีการพูดมีการร้องเพลงนะเรียกว่ามีการยิงเพลงชาติของทีมแอฟริกาใต้นั่นเองอะค่ะแต่เป็นเพลงชาติที่มีการปรับแต่งเนื้อหาเพลงใหม่นะคะโดยในเพลงเนี่ยก็ได้มีการบรรยายถึงนะคะการที่ผู้ชายเนี่ยกลับมาถึงบ้านนะคะหลังจากที่ทีมของเขาเนี่ยแพ้นะแล้วก็มีการข่มขู่นะคะหรือทำร้ายเนี่ยพาร์ทเนอร์ของเขานะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาก็ได้บอกว่าเขาก็มีการเน้นนะคะในคีย์เวิร์ดว่า no excuse for women abuse นะคะโดยทั้งฟุตบอลทั้งสองทีมเนี่ยไม่ว่าโดย Orlando Pirates นะแล้วก็ Kaiser Chiefs เนี่ยก็ร่วมในแคมเปญนี้นะคะโดยผู้เล่นเนี่ยก็ต่างเรียกว่าสวมเรียกว่าปอกแขนนะที่มี Hashtag ว่า No Excuse นะคะในระหว่างที่แข่งขันนะคะแล้วก็มีการแบบโชว์เป็นแบนเนอร์ในตอนสุดท้ายด้วยนะคะ ือเขาก็บอกค่ะว่านักวิเคราะห์เนี่ยก็ได้รายงานนะคะว่าเพลงเนี่ยซ็อกเกอร์ซองฟอร์เชนส์แคมเปญเนี่ยก็คือเรียกว่าเข้าถึงผู้คน45ล้านคนเลยทีเดียวนะคะในปีเดียวกันในปี2018เนี่ยทาง AB InBev เนี่ยก็ได้มีโครงการนะคะโดยการยิงไพลอตของโครงการชื่อว่า Smart Drinking Squads นะคะก็คือเข้าไปในคอมมูนิตี้ที่ชุมชนที่ยากจนนะคะเพื่อจะทำงานเนี่ยกับพวกเขานะคะโดยทางทีม Squad เนี่ยก็ได้รับการเทรนนะคะได้รับการแบบว่าฝึกฝนนะคะให้เหล่าผู้ชายในชุมชนเหล่านั้นเนี่ยกลายเป็นตัวอย่างนะคะของการดื่มแอลกอฮอล์อย่างรับผิดชอบนะคะโดยทางคาริงเนี่ยก็ได้เรียกว่าไปติดต่อนะคะกับเหล่าพวกโซเชียลเรียกว่าไงดีนักสังคมสังเคราะห์หรือคนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณเครกวิลคินสันนะคะก็เป็นผู้ก่อตั้ง Not For Profit นะคะก็คือองค์กร Not For Profit นะคะ Father A Nation นะคะที่บอกว่าก็เห็นด้วยกับคอนเซปต์เหล่านี้นะคะแล้วก็มีการพยายามที่จะฝึกคนที่คนให้เป็นแชมเปี้ยนเมนนะคะที่เป็นผู้มีอิทธิพลนะคะในการนำความคิดเหล่านี้กลับเข้าไปในชุมชนนะคะแล้วก็มีการทำเวิร์กช็อปต่างๆนะคะที่ทำให้เห็นนะบทบาทของผู้ชายในสังคมนะรวมถึงบทบาทที่สำคัญคือการปกป้องเรียกว่าป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงในสังคมนั่นเองค่ะคือเขาบอกเขาก็ต้องทำงานนะคะกับเรียกว่าโครงสร้างในท้องถิ่นนะคะในแต่ละชุมชนนะคะโดยไอเดียที่สำคัญทั้งหมดนี้ก็คือการเรียกว่าจุดประกายให้เกิดไฟนะที่จะสร้างการเคลื่อนไหวนะที่ไม่เป็นต้องมีการที่ต้องลงทุนในการสร้างโครงสร้างตึกอะไรต่างๆนะคะแต่แค่ต้องการการมีส่วนร่วมจากพวกเราเท่านั้นเองค่ะโดยในตอนสุดท้ายของปีแรกนะคะเขาก็บอกนะคะว่าโปรแกรมในการฝึกฝนเวิร์กช็อปต่างๆก็การมีทั้งเป็นแคมป์นะคะก็แบบมีตั้งแคมป์มาฝึกฝนร่วมกันมาเข้าค่ายร่วมกันเนี่ยก็เข้าถึงผู้คนถึง 30,000 คนเลยทีเดียวค่ะโดยในปัจจุบันนี้นะคะทางแบรนด์เนี่ยก็ตั้งใจที่จะเข้าถึงนะคะที่จะชวนนะคะบริษัทอื่นเนี่ยให้มาร่วมมือกันให้ร่วมโปรแกรมกันในการทำตัวเลขให้ถึง1ล้านคนนะคะภายในปี2025นะคะแล้วก็ทาง AB InBev เนี่ยก็ได้เรียกว่ามีการแสดงเจตจำนงนะคะว่าจะนำเงินถึง1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะเข้าไปอัดฉีดนะคะในการทำการตลาดนะคะไม่ทั้งทำกิจกรรมต่างๆนะเพื่อลดการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่ผิดนะคะนอกจากนี้ค่ะทางบริษัทนะคะยังวางแผนที่จะนำเสนอสินค้านะคะที่ไม่มีแอลกอฮอล์หรือมีแอลกอฮอล์ต่ำนะคะออกมาในพอร์ตโฟลิโอของตัวเองด้วยไม่ใช่แค่แอลกอฮอล์แบบปกติอย่างเดียวแล้วนะคะโดยเขาบอกว่าอย่างน้อย 20% ของ global beer volume นะที่เขาขายเนี่ยภายในปี2025เนี่ยมันจะต้องมีอย่างน้อย 20% นะคะของเขาเนี่ยต้องเป็นบริษัทที่แบบไม่มีแอลกอฮอล์หรือแม้แต่มีแอลกอฮอล์ที่ต่ำนะคะซึ่งตรงนี้เขาบอกในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ได้มีการขายเบียร์ที่มีแอลกอฮอล์นะคะอยู่ในตลาดแล้วนะคะหรือว่ามีแล้วก็มีแอลกอฮอล์ที่ต่ำนะคะมีขายแล้วนะในแคนาดาในแอฟริกาใต้ออสเตรเลียแล้วก็ในยุโรปนะคะดังนั้นเนี่ยไอ้ hashtag no excuse เนี่ยมันก็คือเป็นเหมือนเป็นคล้ายๆเป็นความฝันนะที่จะช่วยให้ผู้ชายเนี่ยกลายเป็นเปลี่ยนเป็นผู้ชายที่ในเวอร์ชันที่ดีกว่านะคะแล้วก็ทำให้พวกเขาเนี่ยเป็นเครื่องมือเป็นส่วนที่สำคัญในการเปลี่ยนสังคมนี้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ทางแบรนด์ไดเรคเตอร์เนี่ยเป็นคนให้สัมภาษณ์นะแล้วเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยที่มันลึกขนาดนั้นคือเปลี่ยนแบบพฤติกรรมของคนเปลี่ยนคุณค่าในตัวคนให้เขาเห็นคุณค่าของตัวเองในมุมมองที่แตกต่างออกไปเนี่ยมันจะไม่สำเร็จอย่างรวดเร็วนะแล้วมันก็แล้วพวกเราเนี่ยทางคลาริ่งเนี่ยก็ยินดีที่จะสัญญาให้จะทำเหล่านี้อย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะยาวนานแค่ไหนก็ตามเขาจะพยายามทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นนั่นเองค่ะ สุดท้ายนะเขาก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าพี่เห็นก็บอกนะคะว่ามันก็เป็นความพยายามที่ดีนะแต่คำถามคือว่าแล้วเขาสามารถบรรลุเป้าประสงค์นะทางด้านสังคมของแบรนด์ไหมนะโซเชียลโกลสำเร็จหรือเปล่านะคะคำตอบที่เขาตอบก็คือว่าทางผู้เขียนก็ตอบนะคะว่า the answer is yes นะคะ the answer is yes and not yet นะคะคือเรียกว่าก็ใช่นะเขาก็ achieve เรียกว่า social goal นะแต่ว่ามันก็ยังไม่สมบูรณ์นะคะคือที่สำคัญที่แน่ๆเลยคือบอกว่าการมีตระหนักรู้ถึงปัญหาเนี่ยมันก็เติบโตมากขึ้นนะคะโดยเขามีการทำ survey นะคะกับกลุ่มตัวอย่างนะคะในประเทศแอฟริกาใต้นะที่พบว่า 69% นะคะของคนอายุ 18-24 ปีเนี่ยก็เชื่อนะคะว่าแคมเปญเนี้ยมันช่วยเป็นกระบอกเสียงนะคะที่แสดงให้เห็นนะคะว่ามีปัญหาเหล่านี้อยู่คือการมีการใช้กำลังนะคะในที่อยู่อาศัยนะคะในครอบครัวนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าบางส่วนนะคะของผู้ชายในปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มนะคะมีการมองเห็นนะคะมีการออกมาช่วยเรียกว่าต่อต้านการใช้กำลังแบบนี้เนี่ยก็สูงขึ้นนะคะจาก 30% เนี่ยเป็น 42% นะคะคือตรงนี้นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าคารี่เนี่ยก็ยังไม่ได้แสดงให้เห็นนะคะว่าการว่าความกังวลของเขาช่วยลดนะคะแอลกอฮอล์การเรียกว่าการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่ผิดนะคะหรือการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงได้นะคะเพราะว่าโปรแกรมนี้ถือว่ายังเรียกว่ายังเด็กอ่ะยังเพิ่งเริ่มนะคะยังต้องมีการมอนิเตอร์ต้องมีการเก็บข้อมูลอีกเยอะนะคะแล้วก็สิ่งนี้ก็เป็นนามธรรมที่เก็บข้อมูลได้ยากด้วยนะคะคือเขาก็บอกนะคะสุดท้ายเขาบอกว่าอย่างโปรแกรมของ LifeBoy เนี่ยมันก็ใช้เวลาเป็น10ปีเลยนะเป็นทศวรรษนะในการจะทำให้เห็น impact ที่เกิดขึ้นจริงๆนะแล้วก็การวัดผลมันเนี่ยก็เรียกได้ว่าซับซ้อนมากนะคะแต่เขาบอกในตอนนี้เนี่ยเรียกว่าทุกคนก็เฝ้าจับตาดูนะโปรแกรมของ Carling แล้วก็ของ AB InBev นะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็บอกนะคะว่ามันก็คือการมองภาพแบบลองเทอมมากๆนะคะแล้วก็ท้าทายนะพยายามท้าทายทุกเป็นความท้าทายนะที่เกี่ยวเนื่องกับคนหลากหลายมากเลยอะค่ะก็บทความของ Harvard Business Review เนี่ยก็ยาวเสมอนะแต่ฝ่ายว่ามันน่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำนะคะว่าต่อให้โควิดมันจะระบาดอะไรยังไงเนี่ยไอ้เรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมการดูแลสังคมการแก้ปัญหาสังคมไม่จะเป็นความเหลื่อมล้ำหรือปัญหาต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณหยุดแก้ไม่ได้นะคะคือมนุษย์เรามีศักยภาพมากพอที่จะแก้ปัญหาหลายปัญหาพร้อมกันค่ะคือไม่ใช่แค่มีโควิดทุกอย่างต้องหยุดแก้เพราะโควิดนะคะแต่มันต้องดำเนินต่อไปแล้วก็ต้องดูสิว่าใครทำได้ทำใครยังทำได้ก็โอเคหยุดไปก่อนแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะเดินถอยหลังนะคุณต้องเดินหน้าต่อไปค่ะ
และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ